FM 96.0, Bilbo Hiria.
Asma. Ez nuen asmatismo bat asmatu nuen. Horrela laburbilduko nuke gertatu zena. Gertatu zena hori baino gehiago izan bazen ere. Serotonina sok arazo bat. Neurokonektoreak ez dira Amazon, gehiago dira Emaus, baina nik orduan esnekien hori. Nik orduan asma nuela asmatu nuen, arnaza falta zitzaidalako, eta inolako proba medikorik gabe, behin betiko autodiagnostikoa egin nuen. Lasai, ez da ezer gertatzen esan zidan amak, goizeko ordubietan telefono dei negarti baten ondoren itotzen ninduen apartamentura heldu zenean. Lasai, ez da ezer gertatzen esan zidan psikiatrak urrengo egunean, favore bat eginez kontsultan hartu ninduenean. Lasai, ez da ezer gertatzen, maiz entzungo didazu esaldi hau. Baina zerbait gertatzen da, ezer gertatzen ez denean batez ere. Lasai ez da ezer gertatzen, Ana Malganon nen liburuan, plazaratu berri duen liburuan, topatzen digun mikroipuin bat. Da, bertan, bai, ipuin laburtxoak kontakizun txikiak, kontakizun txikiz beteriko liburua da. Berri-berria, elkar argitaletzeak plazaratu du, eta metroan irakurtzen lasai asko goazeneez, ba, lasai ez da ezer gertatzen, bertako pasarte batekin hasi nahi izan dugu, gaurko Piperpolis, ongi etorriak Bilbo Iria irratira.
Aspaldi honetan ez du asmatzen nire kriseinuko genioak. Oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okeren esen giltzan, etxia joaten nintzaizunean, kontsolamendu bila itzoriekin erantzunez. Ez aldakizu urainik maitea, urariak lapurtzen direla, patuaren atzo.
Egin nuela aitortzen dira.
Rafa Ruedaren musikarekin zabaldu dugu gaurko Piper Police, gaurko bidai musikala, hori izango baita gaurkoan protagonista musika. Gaurkoan Jose Jimenez izango dugu gurean, Busco en tus labios, disco liburu DVD dokumentala, plazaratu berri du Doktor Deseok, eta Jose Jimenez basujoleak kontatuko dizkigu nondik norakoak, zergaitik Busco en tus labios, zergaitik bakarrik hiru kantu berri eta gainera batera berritua da. Eta dokumentalanek nondik norakoak bere bizita izango dugu. Gaurko Bilbo iria irratiko Piper Policen, baina ez dugu astu nahi gaurko eguna zein den martxoaren 17a. Ez dakit baten bateri zerbait etorriko zaion burura, baina guri bai etortzen zaigu San Patrizio eguna edo San Patrick eguna. San Patrizioaren omenez urtero, martxoaren 17an ospatzen den jaieguna da. San Patrizio Irlandako santu zaindari zaindaria da eta herrialde horretan egun jaia da eta festa nazionala. Ipar Irlandan ere usadio ospatu hoi da, naiz eta legez han ez da jaieguna, ez? Eta beste hainbat herri aldeetan ere santu zaindaria denez, ba haren eguna ospatzen da leku askotan. Nazioartean San Patrizio eguna Irlandan jatorrian duen guztiek ospatzen dute, baina sarritan ez bakarrik Irlandarra jatorria dutenek, beste askok ere ospatzen dute. Eta gurean ere askotan izan ohi da San Patrik eguna festa eguna. Ez dakit gaur astelen buruzuri bat denez, ba norbait egongo da Euskal Herriko txokoren batean Irlandar santuari keinua egite. Normalean, ba, garagardua izaten da protagonista eta agian zerbait berdea ere. Eta guk, ba, hori, aitzakia hori hartuta, ba, gurean, Irlandar doinuak duen taldea ekarri nahi izan dugu bizardunak. Zeik bagonagoaz Basque Padiz. Ez da gitondo esan duan, izen burua, bueno, zeu zerro lanik. Baina bizardunak taldearen musika entzun dugu jarraian.
Aiba. Egun zentian tabernak izterakoan, etxera nindoa da. Botila bat puzkatuta poliziarekin izkan bila. Estatzen tripia parlamentaria, sentitu naiz bapatea. Malaian edo labriteko kuestan izanen da bidaia. Botila bat buskatuta poliziarekin izkan bila. Lehen eskak erran zidan bera edo farra aukeratzeko.
Agur!
Nahiago fiesta! Eta hore lehoiak miauka nazioaren eraikuntza. Erresuma futbolzela jada orain gure buruak baloia. Plasteko ugari entzungo dira errespetuaren izenea.
Toka me cago en Dios, Pau Mahon! Punto salu zikina.
Entron horreta hore lehoiak miauka nazioaren eraikuntza. Geneskak erran zidan bera edo farra aukeratzeko.
Agur!
Nahiago fiesta.
Whiskey, Shema goa, Basque, Badis, Irlanda, Nafarroa,
28 urte darama Doktor Deseo taldean, 1986an sartu zen taldean eta ordutik basua izan da bere ardura. Francisekin batera taldeko berteranoa da. Bi urteenien behin Bilboko taldeak lana plazaratzen du eta oraingoan liburu, disko, DVD eta dokumentala plazaratu dute. Lan osoari aspaldiko kantuaren izena jarri diote Busco en tus labios. Kantu horrekin duela 27 urte lehiaketa irabazi eta jasotako diruarekin lehenengo diskoa grabatu zuten. Gaurkoan, Josi Jimenez dugu gonbidatu Piper Polisen.
Soledad, viviéndote que araña es mi soledad, viviéndote que araña es mi soledad. zenbat urte daro azilea taldean?
A ber, hasi nintzen, pues, laro geita seian.
Seian.
Azo, asko ez da, hogeita zortzi.
Hogeita zortzi, harin esaten dira.
Hogeita zortzi beteko dut jo, bai, aurten. Bai.
Asko aldatu du musika panorama, ze zu doktor dezeon hazi, eta horrekin duzu musika ibilbidea edo zango gendu. Aldaketan asko sumatu dituzu.
Bai. Bai, oso handia, egin esan ni oso memoria txarra dut. Eta, adin horrekin ere gauzak oso ezberdin ikusten dira, beste ikuspuntu batetik. Nik uste dute urteekin, beste, ez dakite nola esan, baina beste puntu batzutatik ere ikusten dituzu gauzak, ez bakarrik zure. Oso gaztea zarenean bakarrik ikusten dituzu zuri da gozkizun gauzak edo zuri eragina edo egiten dizkizutenak eta hori. Eta horren, nire ikuspuntua izan liteke pixka bat subjetiboa, ez da? Baina, esan duke, zegoela, alde batetik, kriston grina edo kemena gazten partetik gauza berriak egiteko eta mundu bat sortzeko musika munduan. Ematen zuen dana egiteko zegoela. Eta orduan nik ustate eta ere esperantzak edo gehiago zeudela. Eta agian alde horretatik galdo egin dela pixka bat hori ez da. Beste alde batetik gauzak igual normalizatu direlako ere, pues galdo egin da ez dakit sensazio zegoeri
gauzak igual aldatzeko edo.
Bai, eta geundela pixka bat mundu ofizialetik kanpo edo. Eta ez genuen nahi ere sartu horretan, ez da. Hombre, infrastrukturak eta nola esan, pues, gauza materialak adibidez, hobetu indira, hori horgita harbi dago, ez da, lokalak hobetu dira, ekipoak, soinu ekipoak, argi ekipoak, da, gauza teknikoak eta hori hobetu dira pila bat, eta horren, pues, claro, baldintzak gaur egun igual hobe daude. Baina, ere, ez dakit nola esan, baina gauza alternatiboak eta hori, pixka bat baztertu egin dira edo getoak edo ez dakit nola, ez?
Bai,
hasta la muerte y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros como una veleta fiel al viento. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu vibro lo más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu negro más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y soy un aprendiz sin vergüenza que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura.
Francis eta zu taldeko veteranoak zarie. Ez dakit privilegioak dituzuen taldean, edo denok bat egiten duzu.
Ez, privilegioak ez. Baina egia da, adinak bere importantzia dauka. Eta go, ez bakarrik veteranoak, veteranoak izagateatik, ere, suposatzen dut, zarragoak garelako. Hombre, pues, nola esango nuke,
Berrin zeren martxan zauzta irukantu berri, disko liburu DVD dokumental, sormen euskarri berriak probatzen, ez? Bizka bat, gehiago eskaintzeko asmoz, edo?
Bai, beti izan gara, ez dakit, inkietoak, ipurtarinak, ez? Bai. Bihurriak, eta ez gara azetzen edo zein gauzarekin, eta... oraingoan tokatzen zaigun, gure ohitura jarraitzeko tokatzen zaigun ateratzea zerbait, eta zerbait berria nahi genuen, desberdina. Gero beste alde batetik, aurreko jirarekin, hain pozik geratu ginen ez, eta hain polita ateratzen zen ez, antzokitako jira. Et grabazioak egin genituen, eta pentsatu genuen merezi zuela hori argi daratzea. Eta orduan esan genuen, zerbait mixoa, zerbait nahaztuta, irudiak, bideoak eta hori egin barko genuke, abesti berri batzuk ere, baina gero beste arrazoi batengatik ere pentsatu genuen, beti atretzen bat ditugu, amara abesti berri, gero kontzertuetan egongo ara behartuta, nolabait, azken diskaren, amara abesti horiek jotzeko, horrek kentzen digu aukera, betiko, abesti... Eta arrogu esan genuen, abesti berri gutxi, aterako ditugu, eta gero, beste alde batetik, egingo dugu, beste mota bateko jira, ja esan txokitako jira, eta izango da gehiago, hori, aretoetan egindakoak, eta martxa gehiagorekin, edo volumen gehiagorekin.
Eta zutik ikusteko, ez?
Horixe, eta horren beste giro bat sortzeko, eman nahi genuen, beste mota bateko kontzertu bat. Eta horren, hori izan da, zer atera, eta horren, nasketa pixka bat zaila ikusi dute, medioetan batzutan ez dutela oso ondo ulertzen zer azera dugun. Ikusi arte eta eskotan izan arte igual ez duzu oso ondo ulertzen zer dagoen, baina bai, zuk esan duzu, ez da DVD batean ikusten dugu alde batetik dokumental hori, ordu betekoa, eta gero beste alde batetik hori aurreko jiran ateratako irudiak eta bestiak, ez da. Eta gero audio CD hori horretan, pues, sartu diren edo sartu daitezkeen abesti guztiak, ez da bakarrik ama eretzi uste direla, baina. Bai, eta orduan, pues, hori izan da, nola baite Euskari berezi horrekin ateratzea publikora berriro eta gure gustoko kontzertuak ematea.
Baina dokumentalarekin badago oraingoan pixka bat atzera begirada bat, ez? Edo, bueno, igual azkenengo urteetan ezagutu zaituzten ikusle horiek ere jakin dezaten nondik zatozien eta nola izan den zuen ibilbidea, ez? Dokumentalean argi ikusten delako.
Bai. Pixka bat arriskutsua zen. Ez genuen nahi jarri nostalgiko moduan, eta baina egia da izan denez, edo denez, horrendik, ez dugu hitz egingo iranean, ez da, baina oso historio luzea eta gauzak aldatu dienez hainbeste, pues igual merezizuela. Eta batez ere berreskuratu dugulako Busco en tus labios izeneko abestia. Eta hori nolabait izan da sortu duen augustia, ez da? Busco en tus labios izan zen duela 27 urte eman saria eman ziguna eta horrekin hasi ginen lehenengo albuma grabatzen eta nolabait hori izan da sortzailea, Busco en tus labios izeneko abestia. Eta orduan nolabait izan da lotuera hori, ez da? Nola jaio ginen, nola jaio zen abesti hori, eta nola orain berreskuratu dugu, eta beste buelta oso handia edo oso nabaria eman diogula abestiari. Eta horrek lotzen ditu gauza guztiak, buzkontuz laioz horregatik ere deitu dugu.
Eta zuen medikuak doktor Dezeok jarraitzen du sendatzen, jarraitzen du mediku ona izaten.
Buz, ematen du baiet, bai, jarraitzaile asko mantentzen ditugu, berriak ere sortzen dira eta batzen dira besteekin, eta bai, ematen du baiet, jendea dagoela beti esperantza horrekin, gube berriro ateratzeko publikora, eta lehendabiziko esperientzia izan zen Durangon, posan Ostiralean, eta ikusi genuen kriston harrera izan genuela, azerrerak agortu zirela, subidon bat izan zen, eta bai, ematen du, eta hori da oso importantea, guretzat, bueno, ematen digu, ez dakite, hori, balioa nola baite, ematen dio gure jarduerei, eta ere, pues ikustea jendeak ere pues zerbait ateratzen duela, probetxo handia ateratzen duela ez da hortik, eta bueno, pozgarria da bai.
Bilborik gabe ulertu daiteke zuen ibilbidea?
Barkatu, erretikatu?
Bilborik gabe ia ulertu daiteke doktor Dezeoren ibilbidea.
Nik uste dut ez ez. Baina ez, bueno, Bilbo bai berezia da, baina ez Bilbo nolakoa den, baizik eta Bilbo delako bizigaren hiria, ez? Osea, eta Francisek bizi duen hiria. Orduan, claro, Bilbok inspiratzen dio Francisi letraak eta gauza guztiak, ez da? Eta horregatik da Bilbo hain presente. Baina ez hainbeste Bilbo delako baizik eta da, bose, iria, bizigaren iria, izan diteke ere beste indiren bat, eta segurazki, klaro, beste esperientzia batzuk ego goliatek eta hori, baina da iria batez ere bai.
Francis aipatu duzu, normalean, bera agertzen da elkarrizketetan, eta islaria da, edo, esan duen doktor Dezeoren ahotsa, izateaz gain, baita ere komunikabideetan. Beste, beti bigarren mailan batean gusturago?
Hoxe, zukaz batu duzu, gusturago gaude. Egia esan, ez diogu inoiz enbilarik eukitzen, edo, benetan, ez zaigu gustatzen hori publikoan egotea, guri gustatzen zaigu musika eta hori, baina gero kontzertuak, ideiak eta gauza horiek, eta izaten da Francisek izaten dituena. Eta, bueno, berari ere ez dutuzte gustatzen zaionik hainbeste elkarrizketak egitea eta hori gauza horiek, baina norbaitek egin behar du. Eta, klaro, berari dago kio, hori normala da, eta nik normaliak egiten dute euskeraz egin behar denean. Baina, bai, hori, ezke, bera da ideiak jartzen dituena maiganean, edo letrak idazten dituena, bueno, musika ere, klaro, berak komposatzen du musika, nahiz eta gero guk, nolabait, apaindu, edo jantzi, berak ekarritako melodiak, esan doinuak eta goiek, ez da. Baina, bai da, bera da, pertsona publikoa, eta gu guztora gaude, gure paperean, bai.
Hala ere, Francis, zagutzen dugu, eta Waltzara igo, eta transformatu egiten da. Bezeak ere transformatzen zarete? Eta Josi ere transformatzen da?
Ez hainbeste, ez hainbeste. Ez, Francisek eskatzen digu guk ere hartzea nola baite, paper berezi date hor dola gainean gaudenean. Eta guk beti esaten digu, baina gure papera da musika ondo egitea, zuri ondo laguntzea, zure espektakulo egiteko, beti ukitzea zure atzean banda sendoat eta, bueno, pues hori, eta gu zehatzen gara hori egiten. Eta bai, nolabait adirazi nahi diogu edo behar diogu publikoari sentimentoak eta ez bakarrik musika, ez da, bezpezera, hortarako diska entzuten zutxean eta gito. Baina, bai, nolabait bihurtu da horrela, ez dakit, nolabait ja gaur egun edo Francisek hartzen du paper hori eta hain borobila, hain pisutxua eta guk ja uste dugu ja nahikoa dela, berak ematen duen espektakulorekin. Eta hori, guk uste dugu, hori zentratu behar garela, eta gure tapere horreta, paper horretan, ez da, musika hona edo laguntzen berari.
Entzuleak urteetan behera egin dute edo gora?
Nik esango nuke gora.
Gora.
Nik uste dut baiet.
Beraz, fidelak gero, dira.
Nola barkatu?
Fidelak dira entzuleak.
Bai, fidelak. Nik uste dut baiet, baiak hau. Zartu zarenean, elten zarenean, edukak pasatzen direnean, batzuk ikusia ez dira animatzen, hainbeste, kontzertutara joaten. Baina erosten dute diska. Edo adibidez entzokietan eman ditugunean kontzertuak ikusi dugu publiko asko daukagula eta segurazki aretoetara edo gaueko zehauetara joago ez direnak, baina entzokietara apuntatu ziren, ez da? Orduan ikusten da danetariko publiko daukagula eta oso nitza eta asko, borde, gero ikusten dituzu hori gazteak. Eta helduak ere ez dira deskonektatu, ez dira, ez da horren, nik uste dut baietz, eta bai, handitu dela, no, bai.
Edorta Jimenezen hitzak aipatuko dizkizu, desioa paradizutik alde egiteko izan genuen motibo nagusia izan zen. Uztut, bat egiten duzuela Edortak definizio horretan eta historia nola desioa definitzen duen historia horrekin.
Bai, guztiz ados, eta bai, beti, bueno, Francisek nola baite aurkitu zuen edo, bera hasi zen Edorta Jimenezekin harremanetan, duela, pues igual hogei urte ja, edo, eta berarekin oso harreman ona izan dute, eta bai, Francisek ere askotan komentatzen dizkigu gauza, asko Edortak idatzitakoak, edo esandakoak, edo euren elkarrizketetan, ateratakoak, ez da, eta orduan dokumental honetan oso gauza interesgarriak izan ditu, eta bueno, bera ja hasi zen, nik uste esango nuke laugarren albumean izango zen hori, ez dakite zeuketan izango zen, baina Tracy Lord izeneko abestian, izan zen bere lehen nabiziko aportazioa, berak idatzi zituen hitzak eta pornografiari buruzko, eta hor hasi zen Francisentzat izan zen, jode, pues aurkitu zuen gauzen oso interesgarri bat, hori idazle euskalduna eta hori, eta ere nolabait berarekin gauza asko komunean zeuzkana.
Bai, ez, erderaz kantatu baduzu ere, bueno, azken urtetan, urtetxoe batzuetan beti ere egin izan duzu kantu bat eta keinu bat, ez? Bai, ez, eta Edorta horri izan da bide lagun ere, ez?
Bai, bera izan zen, nik esango nuke, guk abestutako, lehendabiziko abesti euskeraz, nik esango nuke hori izan zela, Tracy Lord, eta da, Edortak idatzitakoa. Hortik aurrera, pues hartu genuen adibidez Xavier Leteren Ni Naiz, eta egin genuen bertsio bat, gero beste batean izan zen una iturriaga, bertsolaria dena, berak ere idatzi zigun, beste baten bat izan da, beste, baina, bai, berarekin hasi ginen, eta hortik aurrera, bai, album guztietan gutxienez bat egin du euskeraz. Eta, bai, keinu bat, eta saiakera bat Francisen partez, bera, pues, ez da euskalduna, euskera ez da bere hizkuntza, baina beti izan dugu, eta berak ere, beti jarrera hori edo joera edo saiatu gara, saiatu da beti. Eta kostaten zaio, handik gara benioz. Eta zeratik ez dugu berreskuratzen hau, edo beste euskarazko abesti hau, eta kostatzen zaio, buruz ikaste, eta zomendu jo, sentitzen du, baina, eske, letra asko dauzka, ziurrek, eta aztu egingo ditut konzertuetan, eta ezin izango dugu kantatu. Bueno, vale, baina bai, saiatzen da, bai, tipoa, bai.
Irakaslea ere bazara, ez? Ez dakite, nork entzuten zaituen adi gehiago. Ikasleak klase ematen duzunean, edo gauean, kontzertuan, edo duzunean, nork entzuten zaitu adiago.
Bila, pues kopurua, segurazki igual institutua, no, ez, porque kopurua, ez hainbeste, bai institutua, ez da inandia. Baina, bai, nik usteute nire klasetatik pasatu bidela, hainbeste gazte, milaka, hainbeste urteetan zehar, eta horiek, bueno, claro, eltzen joan dira, eta batzuk ja, dauzkate berrori.
Klasetik joan dira kontzortura.
Batzuk, baina eta adin horrekin, ama sei, ama zazpi urterekin, oraindik gutxi apuntatzen dira. Baina badaude batzuk ez dakit goiz hasten direnak nola baite gauza hoiekin lotzen edo ez urbiltzen. Baina bai, batzutan gonbidapenak eta guzti eskatu dizkidate.
Eta bukatzeko, zein da Josiren desira?
Dizdira.
Desira, desioa.
Naia edo desioa edo desioa.
Bai.
Zein gala? Zein. Ui, asko dauzkat. Egia zan. Asko. Baina, bueno, ez dakit, mundutik aparte, osea, musika mundutik aparte, nik esango nuke, a ber, aztasunaren banatzea, ez da?
Bai,
injustizia hori dela hain sangrante, hain... Ez dakit dola esan, hain eskandalosua gaur egun dagoen diferentzia handi hoiek. Nire desio izango litzateke benetan pobrezia desagertzea eta aberastasun erraldoi hoiek desagertzea.
Banatzea.
Hori igual esango nukenik. Berez, benetan hilabete hauetan edo benetan gehien mintzen nauena hori izaten da, ikustea, gero eta pobre gehiago ari direla ateratzen, eta gero eta gehiago ikusten dituzu aberatxoiek lotxagarria.
Ba, horrekin ja, listo.
Por vuestra tristeza y por la nuestra, abrázame. Jugando en las tripas, me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, todo sigue igual. Abrázame. Abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona. Corazón desnudo, tortura de vida. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame.
Gaurkoan Bilbori oso lotua dagoen banda izan dugu protagonista, Doktor Deseo, pio bat urte oholtza gainean eta gogotzu gaude ere berriro ere oholtza gainean ikusteko, naiz eta hiru kantu berri bakarrik aurkezten dituzten, ba, kantu zaharrak berriro zuzenean ikusteko gogotzu gaude. Badakigu maiatzean izango dugula itzordua Bilbon ikusteko, aldez aurretik ba, Euskal Herriko beste hainbat txokoetan ikusteko aukera izango da. Eta gaurkoan ba, Buzko en tus labios lan berri horren zetasunak eman dizkigu Josei ba, Josu Joleak, ba, Doktor Deseo alde batera utzi eta gaurkoan bai esan aldugu ba, neguan izan zen, uste dut hau izango dela neguko azken Piperpolis. Datorren astean aro berri batean sartuta egongo garelako, datorren astelenean udaberrian sartuta egongo garenez, ba espero dugu gure gainean Jon Troiopek jarri duen odei beltzori alde egin izana eta aro berri batean sartuko garela. Eta orduan esan molde hori izango dugu, ez ba? Bai, uste dut hori neguan izan omen zen. Bai, uste dut hori neguko saio batean egin genuen. Eta negu 2014ko negu honi agurra emango diogu. Eta agurra emateko gaurko eguna ekarriko dugu gogora. Esan dizuegu gaurko saioaren hasieran San Patrizio egunaz ospatzen ari garela gaur hemen irratian, Bilbo Hiria irratian, naiz eta irlandarrak ez izan, irlandarra estena ere San Patrizio eguna ospatzen duelako eta ibonetanik hori urtero egiten dugulako. Eta protagonista Bilboko musika izan badugu, ba orain irlandar musika ekarriko dugu, bertako tipikoa men The Galway Girl kantuarekin agurre izango dizuegu. Eta handakoa. Datorren aroan elkar entzungo dugu berriz ere Bilbo Hiria irratiko uinetan Piperpolisen. Ordura arte, ondo izan, agur! We'll be right back.
broken heart.